Ролю жанчын у касцёле абмеркавалі па ініцыятыве кангрэгацыі веравучэння ў рамках семінара ў папскім універсітэце Урбаньянум. Форум праходзіў 26-28 верасня пры ўдзеле каля 50 тэолагаў, гісторыкаў, экспертаў у кананічным праве, законніц і свецкіх верніц з усіх кантынентаў. Падчас цырымоніі адкрыцця семінару да яго ўдзельнікаў звярнуўся кардынал Герхард Людвіг Мюлер, прэфект кангрэгацыі веравучэння. На працягу трохдзённай сустрэчы закраналіся самыя розныя пытанні, звязаныя з служэннем жанчын у касцёле, гаворка ішла як пра пакліканне жанчын, так і пра канкрэтныя прыклады іх служэння. Гэта тэма разглядалася праз прызму агульнага святарства вернікаў і сакраменту сужэнства, падкрэсліваўся ўклад жанчын у інтэрпрэтацыю святога пісання, развіццё тэалогіі, фармацыю святароў. Абмяркоўваліся пытанні, звязаныя са зразуменнем касцёла як нявесты і маці. Удзельнікі семінара мелі магчымасць пачуць кранальныя сведчання працы жанчын у душпастырстве, на місіях, у структурах рымскай курыі і біскупскіх канферэнцыях у сферы касцёльнай камунікацыі, экуменічнага і міжрэлігійнага дыялогу, катэхетычнай і дабрачыннай дзейнасці. Паводле апублікаванага сёння паведамлення кангрэгацыі веравучэння, усе матэрыялы семінару будуць выдадзены для больш шырокага знаёмства з яго вынікамі.